wat smal. Maar via allerlei kanalen je luisteraars oproepen om laat wat van je horen en laat weten dat je het belangrijk vindt. Dat werkt wel zeker.
Dat is in ieder geval interessant, dat de luisteraar wil dat de radio blijft bestaan. Maar ik denk dat er een situatie aan de hand is dat... wat je heel vaak krijgt is als je luisteraars gaat vragen van wat wil je... dan krijg je luisteraars en sowieso consumenten, om het maar eventjes een nare term te geven... die willen herkenning. Hè, dus als je met luisteraars aan de gang gaat, zul je ze inderdaad op zijn hoogst moeten vragen van... wil je dat we blijven bestaan? Maar je moet ze niet gaan vragen om de inhoud te bepalen.
Nou, maar nee, maar je,
dat is toch
daar had ik het ook helemaal niet over.
Nou, toch hoorde ik dat een beetje ertussendoor.
Nee, wat een probleem is hier, is dat er steeds om cijfers gaat. En de grootste gemene deler, die krijgt zeg maar een zogenaamde stem. Als er 3 mensen luisteren naar inderdaad dan maar weer de mooie soundscape... dan is dat, eigenlijk valt dat buiten de statistiek. Is niet in een kolom, een diagram weer te geven. Dus... En dat is precies wat ik net bedoelde. Er wordt niet geluisterd naar de luisteraar hun ervaring. En als er 3 mensen luisteren, is dat net zo belangrijk als als er 300.000 mensen luisteren. En als je op die manier van als er 300.000 mensen luisteren zegt van nou, dan is het een goed programma. Dat is natuurlijk een hele foute benadering. En die benadering moet anders. Net zoals het zoeken van een sponsor, die dus in de economische wereld hoog, eventueel zelfs Bilderberg Groep... die heeft ook maar 1 doel voor ogen. Dat is uiteindelijk winst maken. Dat is uiteindelijk dus die kredieten weer op de bankrekening zien verschijnen. En daar gaat het niet om. Voor mij betreft is radio cultuur maken een besef van je eigen identiteit. Ja, goed, en daar wordt overheen gewalst door de grote cijfers.
Ik vind het wel jammer dat je nou net doet alsof Vrije Radio voor 3 luisteraars is... en reguliere radio voor 300.000. Volgens mij gaat het ook niet over aantallen... maar gaat het over de diversiteit en de intensiteit van het programma. En het is heel duidelijk dat mensen losse flodders en ongein willen, zo nu en dan. Maar er zijn ook nog steeds genoeg mensen die zeg maar wat intensievere ervaringen willen. De vraag is alleen, die luisteraars zijn er wel, maar die zitten hier nu niet aan tafel. Ik heb wel geprobeerd er 1 of 2 aan tafel te krijgen, maar we zijn natuurlijk allemaal luisteraars. Typisch Vrije Radio is dat je luisteraarsradio bent eigenlijk. Je bent zelf een luisteraar en gaat dan maken.
Je hebt hierin gewoon het probleem dat...
Ik wou even mijn zin afmaken, sorry Hans.
Okay.
Het probleem is alleen dat elke zoveel tijd kom ik een luisteraar tegen. De laatste tijd kom ik veel meer luisteraars tegen, want die herkennen mij op een of andere manier van de Radio 100. En die zeggen, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Het appel is vrij concreet. Alleen, ik kan ze geen plek gunnen. Door, om ze voor een demonstratie te vragen is natuurlijk leuk. Maar ik denk dat dat niet per se van hun liefde getuigt altijd. De noodzaak in hun privéleven, de niche. Het is niet een publiek bestaan, radioluisteraar zijn. Het is eigenlijk een heel informeel, intiem bestaan. Het zou goed zijn als we behalve de politiek te bestoken, behalve juridische wegen te gaan bewandelen, wat niet makkelijk is. Behalve culturele bobo's voor onze kar te spannen. Behalve universiteiten tot onderzoek over te halen. Dan wel studenten of docenten of onderzoekers tot publicaties te verlokken. Ook een plek zouden bedenken waar luisteraars vrij specifiek. En niet in termen van cijfer of van luistergedrag in bed of niet in bed. Zouden kunnen laten zien waarom het zo van belang is. Want als je, ik weet dat Radio 100 heeft bijvoorbeeld al heel lang een plek op de website waar mensen kunnen zeggen wat ze ervan vinden dat Radio 100 out of the air is. En dat is echt een lijst, die is immens. Ik weet niet alleen bij wie ik hem moet achterlaten.
Maar heb je wel eens gekeken wie er reageren? Dat is juist het probleem. Het zijn meestal dezelfde mensen. Je krijgt dan de zaak van Stand.nl... tussen de middag, wat een rampzalig programma is. Want dat zijn gewoon de mensen die willen zeuren. En de ellende is dat als je mensen gaat vragen, het is een bepaalde kleine niche van de mensen die bereid is publiek te reageren op dit soort dingen.
Maar alle radiomakers weten ook, 1 brief binnen moet je vermenigvuldigen met 10. En dan kun je wel zeggen, die mensen zeuren allemaal. Maar als je kijkt naar de Radio 4 website en wat daarop gereageerd is. En hoeveel creativiteit en hoeveel diverse meningen. Ik heb alle vertrouwen in dat die luisteraar, die is heel divers. En dat zijn niet alleen maar de zeurs die reageren. Nee.
Okay, nou ik krijg op een of andere manier signalen dat we moeten ophouden. Ik vind het ook helemaal niet erg. Volgens mij is het wel goed geweest zo. Ik zou graag nog...
positieve dingen zeggen.
Nou, volgens mij was het ook heel duidelijk wat Philomeen zei. Ik heb heel erg veel vertrouwen in luisteraars. Ik denk alleen dat ze een duidelijke plek moeten krijgen. Dat je een soort van automatisch, wanneer je hart bloedt als luisteraar, je ergens naartoe kunt gaan om dat te melden of vorm te geven. Zodat het ook gebruikt kan worden door radiomakers. Ja. Iemand nog een laatste finale opmerking?
Nou,
een luisteraar.
Ja, ik ben luisteraar. Ik heb een vraag waar ik graag een antwoord op wil hebben, want dat is ook belangrijk, vooral voor de Amsterdamse Vrije Radio. We zijn hier nu in Amsterdam. Amsterdam is de enige plek in Nederland waar ze een public access radio systeem hebben in de ether. Dus een publieke open kanaal. Publieke toegangsradio. Salto heeft 6 radiokanalen, waarvan er 5 officieel publieke toegangsradio's zijn, waarvan er 3 in de ether zitten. Wat is het bestaansrecht? Ik speel nu even advocaat van de duivel. Hè? Wat is het bestaansrecht van de Vrije Radio als er al die publieke toegangskanalen zijn? En dan kijk ik eigenlijk vooral de vertegenwoordiger van de parlementaire politiek aan. Maar dat is een vraag waarop een antwoord geformuleerd moet worden. Want dat kan tegen de Vrije Radio gebruikt worden. En ik denk dat zelfs de Tonka en Koekeroe in Leiden eigenlijk een veel makkelijkere positie hebben in dat. Omdat daar in Den Haag en in Leiden is er geen publieke toegangsradio. In Amsterdam heb je dus Salto.
Het is een soort inderdaad remmende voorsprong die we hebben. Het is een luxe positie dat je het hebt in Amsterdam. Maar ik denk dat heel veel radiomakers, maar die kunnen dat misschien beter voor zichzelf beantwoorden, gewoon de vrijheid willen hebben om dingen te doen zoals zij dat graag willen. En er werd net al geroepen van, ja, je hebt die amateursport nodig om later professionals te kweken. Salto is daar een soort stap tussen. Het is al wat meer geformaliseerd. Het gaat al wat meer richting de grote radiomakerij. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen die echt geen middelen heeft, toch nog uit kan zenden om zijn of haar boodschap kwijt te kunnen. En Salto is toch een klein beetje een drempel.
Ik weet niet of het alleen een drempel is. Ik denk ook dat het publieke radio is. En dat er dus wel degelijk daar ook verplichtingen zijn. Het is niet zo dat iedereen die bij Salto uitzendt daarmee te maken krijgt. Maar als je de statuten, zeg maar, van Salto leest, dan staat daarin dat de directeur van Salto op ieder door hem opportun geacht moment kan ingrijpen in de inhoud van de programma's. En dat gebeurt ook wel eens. Terwijl het duidelijk is dat Vrije Radio niet eens een gemeenschappelijke redactie heeft. Dat kan ze hebben als ze dat wil. Maar 100 functioneert al jaren vreselijk goed zonder enige centrale sturing. En waardoor dus de diversiteit, ja, vanuit zichzelf tot stand komt. Dus een soort zelfregulering. Mensen houden het vol of niet. Mensen hebben wat te vertellen of niet. Mensen moeten zo nodig en daarom zenden ze uit. En dat is wel iets anders dan, ik vind toch vaak dat op Salto zie je een soort van de doelgroepen zoals die horen. We zijn ook zo vertegenwoordigd. Terwijl, daar ben ik helemaal niet tegen, maar het is toch echt iets anders dan de kwaliteit van Vrije Radio.
Ja, maar is het niet dan,
maar goed,
is het dan niet, ja, om nog even weer advocaat van de duivel te spelen, niet beter om dat systeem bij Salto te verbeteren en aan te vallen die hiërarchie weg te krijgen daar?
Het grote probleem is, hoe je het ook faciliteert, of je het gewoon vrij houdt of public access zoals bij Salto. Het probleem in Nederland is dat het radiobeleid is niet van onderaf lokaal opgebouwd. Men begint met wat kunnen we landelijk doen. Als wat er overblijft wordt dan regionaal gedaan. En wat er dan nog overblijft, dat zijn een paar kruimels voor de lokale omroepen, voor de lokale stemmen, voor de lokale geluiden. En dat systeem moet helemaal anders. Je moet eerst onderop beginnen. Wat kan je lokaal doen? Wat is er lokaal aan behoefte voor geluid? En wat is er lokaal voor behoefte aan radio? En dat faciliteren. In België bijvoorbeeld, een stad als Gent heeft 11 verschillende frequenties voor lokale omroepen, voor lokale zenders, voor vrije radio's. 11. Dat is Gent. Nederland. In Nederland kun je wettelijk gezien maar 1 lokale omroep beginnen in een gemeente. Nou, dat is gewoon de wereld op zijn kop. Dat is gewoon niet goed.
Maar dat niet alleen. Het is ook nog dat systeem van bovenaf gereguleerd zijn, de lokale radio's ook in een soort keurslijf schijnt te dringen, waardoor ze allemaal een eigen Hilversum willen creëren. En allemaal naar die professionalisering toe dwingen. En op die manier hun hoe moet je dat zeggen, hun vrijheid verliezen.
Ja, ik zal dan gelijk met een voorstel komen. Je zegt al, er is meer ruimte nodig in Amsterdam. Ik heb net gehoord, er is ruimte in Amsterdam. Als iemand voor de lokale politiek gewoon een plan kan opstellen die wat technische ervaring heeft, van joh, dit zou kunnen, dan maak ik me hard dat we dat op de goede plek krijgen, dat het ook wordt uitgevoerd. Maar dat, er moet wel vanuit al die luistercenten gewoon samen worden opgetrokken. Want de politiek is heel makkelijk in je tegen elkaar uitspelen. Daar moet je voor waken.
Wat ik mis is bij die lokale, de vrije radio. Het is natuurlijk inherent aan vrije radio. Wie zijn de aanspreekpersonen? En die moeten toch op een gegeven moment moeten mensen naar buiten treden en even het voortouw durven nemen.
Mag ik daar even inhaken? Op dit moment wordt de Vereniging Vrije Radio Nederland, afdeling Amsterdam, opgericht. Met als inhoud zo'n beetje alles wat hier te tafel gekomen is.
Wanneer is jullie eerste vergadering?
Oh, die is al lang geweest.
Wanneer is dan de vergadering waar wij ook allemaal kunnen komen?
Wanneer het jullie uitkomt. Daar moeten we een afspraak over maken.
Oké.
Dat gaan we zo meteen doen bij de bar. Lijkt me een goed plan.
Ja, dit was het. De gezamenlijke conclusie is dat we het samen gaan doen.
Ja. En we gaan gewoon de lokale politiek even een mooi format aanbieden van dit is het. En daar gaan jullie gewoon voor vechten in Den Haag. En wij gaan gewoon alvast uitzenden. Dan kunnen jullie ook luisteren of het goed is. Ja, dan heb je tenminste ook ervaring met wat het format voorstelt.
Ruth, are you there? Are you still there? Were you sleeping already?
No. I just got involved with the game. Sorry.
The game. What? How
the Dutch
is the game?
Won. 4-3.
The Dutch won.
Yes.
We zetten nu André Hazes in. Wij houden van oranje.
Wish we had it.
En zoiets als dat het Wilhelmus, toch? Dan kunnen we alleen maar de eerste regel van.
Awesome. I want to thank, before you all go away, I want to publicly thank the VJ, One Eve, who is sitting back here and doing fabulous things on the screen. This is a good example of radio with visuals. Francine, thank you. Superb job of keeping all the cats together. And thanks to everyone for being here. Join us. We're still here at the Overtoom 301. It's a most gezellig atmosphere, and we're still going on with Mr. Snail Surround himself.
All the
from
way
Den
from
Den Haag.
Yeah.
I think that's it. Thanks for joining us in the radioactive space, and may we meet here again.
Velkommen til Musik i Hjernen. Mit navn er Tim Hinman. Den gang skal du get your booty on the dance floor. Fordi i det her afsnit handler det om hvorfor og hvordan musikken får dig til at bevæge dig. Hvordan kan det være, at noget, som kommer ind igennem dine ører, kan påvirke din krop direkte? Og hvad sker der, hvis disse ting ikke fungerer, som de skal?
Let's just keep it going.
Yeah, yeah. Nu er vi helt klart i 1, 2, 3...
Et af de allernyeste forskningsområder inden for vores felt, det er spørgsmålet om, hvorfor vi overhovedet danser til musik.
3, 4...
Som sædvanligt har vi vores ekspert og guide igennem hele den her serie. Jazzmusiker og professor i neurovidenskab, Peter Wust. Og sammen med ham er det der jazzband, som på en eller anden måde virker til at følge ham rundt, wherever he goes.
Nu kan det være, at Morten han udfordrer os lidt.
Det, jeg tror, man skal forestille sig, der sker i hjernen, det er, at vores motoriske system, det vil gerne bevæge sig i 4/4 for eksempel.
Jeg siger, den er der stadigvæk, men den er ikke så meget hans rytme mere.
Og samtidig kommer der noget ind til vores hørebark, der ligesom strider mod de 4 slag i takt.
Og se, nu kommer det meget interessante, fordi når Morten han udfordrer os lidt.
Og hvis det har den helt rigtige blanding, hvis der er nok, men ikke for meget, der strider mod de 4 slag i takten, så vil vores bevægelsesystem sige, nej, jeg bliver nødt til at gøre noget for at holde fast i de her 4/4.
Se.
Og det er faktisk det, vi oplever i vores underliv, når vi får lyst til at bevæge os til et bestemt stykke lækker dansemusik, for eksempel.
Se.
Fordi der er alle de her dødt, dak, dødt, dødt, dødt.
Vi
kan se, at det handler meget direkte om nogle områder dybt i hjernen, der har med bevægelse at gøre. Men så er der også nogle nydelsesområder i hjernen, som gør, at ja, det er også super lækkert, det her. Se. Og hvis man endelig skal helt op på en stor klinge, så handler det måske om, at stoffet dopamin, som jo er det her belønningsstof, som jo meget ofte er involveret, når vi rigtig nyder noget, det er faktisk både koder for belønning, men også er afgørende for, at vi kan bevæge os til musik. Fordi det smører bevægelsessystemet dybt ned i hjernen.
Jeg spurgte Peter, hvordan kan man måle sådan noget som rytmik og lyst til at danse videnskabeligt? Er der en test, som kan bevise, hvor groovy et beat er?
Det vi praktisk gør, når vi skal undersøge, hvorfor folk de danser til musik, det er, først har vi spurgt en hel masse mennesker om, hvilke af de her tilfældige rytmer, tænker de, de har lyst til at danse til, og hvilke nogle af de her rytmer fylder de nydelse ved. Der vil folk simpelthen helst danse til nogle musik, der har sådan noget medium kompleksitet. Så har vi taget de samme rytmer og spillet dem for folk i scanneren. Så ser vi, hvad er forskellen mellem, når de lytter til de her rytmer, og når de lytter til nogen, de ikke synes, de har lyst til at danse til. Og der kan vi så se, at den forskel i hjernen, den viser sig i nogle ganske bestemte hjerneområder, der har med motorik, præmotorik at gøre, og i nydelsesområder.
Se, den er god, ikke?
Jo,
ja.
Den er god.
Jeg håber, at dine nydelsesområder har det godt lige nu.
Just came out of the recording room.
På Aarhus Universitet er min rytmesans lige blevet sat på prøve ind i en scanner. Peter forklarer mig mere om, hvad det er for et forsøg, de laver med mig her.
Nå, jeg fik 7 ud af 10, Peter.
Du fik 7 ud af 10?
Ja, jeg ved ikke, om det er godt.
Det betyder ingenting.
Altså, det der er sagen, det er, at i virkeligheden hører du nogle forskellige typer rytmer. Der er nogen, der er fuldstændig som metronom.
Ding, 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 ding.
Og så er der nogen, der er næsten ligesom metronom, men har lidt sådan lidt mere rytme. Dum, 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 dum. Så er der nogen, som er mere komplekse, hvor vi har det, der hedder synkoper, altså nogle slag, der ligesom ligger udenom. Men som er meget almindelige for musik. Sådan er meget rytmisk musik jo. Ting, som vi skal danse til. Og så det allersidste, du hører, det er nogen, der simpelthen ikke passer i gridet. Så en gang imellem tænker du, det her, det giver ingen mening, og det er også sådan, det helst skulle være. Og det, vi så er interesseret i, det er, hvornår holder din hjerne pulsen bedst? Er det, når den faktisk får pulsen fra metronomen, eller er det faktisk, når der er noget, der udfordrer den så meget, så du er nødt til at gøre noget for at holde rytmen? Og så viser det sig, at der er et omvendt u, når man spørger folk om, hvor meget de har lyst til at bevæge sig til det, og hvor meget nydelse de får ud af det. Så er der sådan et slags omvendt u, hvor hvis de er for simple, så gider vi ikke bevæge os til dem. Hvis de er for komplekse, så gider vi slet ikke bevæge os til dem. Men lige midten, der er der sådan en sweet spot, hvor vi tænker, ja, det er lige præcis så mange synkoper, jeg har brug for at det her det bliver rigtig fedt at bevæge sig til. Det kalder vi groove, altså at tingene groover i musikken, når det virkelig swinger, hvor vi virkelig får lyst til at bevæge os til det. Det kalder man groove, sådan ligesom James Brown laver groove-musik, ikke? Hvor man får lyst til at danse til det.
Et omvendt u, hvor toppen er et sweet spot, som Peter kalder det. Det sted, hvor dansemusik virkelig kan ramme dig. Der, hvor du simpelthen ikke kan holde dig fra dansegulvet. Og hvor bunden af øget enten er en alt for enkelt, eller en alt for kompleks rytme. Og det vil betyde, at dine dansesko vil føde så tunge, at du simpelthen ikke kan være med.
Ja.
Center for Music in the Brain's undersøgelser af den måde, vores hjerne afkoder og skaber rytmik, har for nylig skabt et slags breakthrough i feltet. Det er noget, som lyder helt enkelt, men som Peter forklarer, har det her en ret vigtig betydning, når man skal forstå, hvordan vores hjerner og kropper er forbundet gennem rytmik.
En af de helt store opdagelser, som vi har gjort i mit center, og det er en ny opdagelse, det er, at der er et hierarki i vores krop. Når vi tænker på rytme, så er det jo sådan noget, hvor der er en taktart, og der er en rytme, der ligger oven på taktarten. Så den måde, vi oplever rytmik på, det er helt automatisk, at vi oplever en taktart eller en metrik nedenunder en rytme. Så hvis jeg siger da da ga ga, så siger din krop dum k dum k. Det er taktarten, ikke? Så der er en rytme og en taktart. Det er sådan i vores krop, at hvis man beder munden om at holde taktarten, og slår rytmen med hånden, så er det nærmest umuligt. Og det er det for alle mennesker, og vores forskning, som vi lige har udgivet, har vist, at det ligegyldigt om du er musiker eller ikke musiker, det er præcis det samme for alle.
Okay, her er noget, du kan prøve derhjemme. Et nyt partytrick, hvis du vil, som illustrerer en banebrydende videnskabelig opdagelse. Peter giver instrukser.
Det, jeg plejer at gøre med folk, når jeg er ude, det er, at jeg siger tromme solo, tromme solo. Så hvis man bare siger tromme solo, og så slår den her, forsøger at slå den her fodboldrytme samtidig, så kan, hvis man siger tromme solo, som i virkeligheden er 4/4 med munden, og forsøger at lave rytmen med hænderne, det er helt umuligt.
Okay, nu skal du prøve selv.
Tromme solo, tromme solo. Hvorimod den anden vej rundt, super nemt. Altså virkelig nemt. Da jeg sad, der var nogle meget indflydelsesrige forskere, og de sagde alle sammen, det der, det er altså vildt.
Fik du den? Du skal først prøve bare at sige ordene. Tromme solo. Imens du klapper fodboldrytme med dine hænder. Sådan her. Tromme solo, tromme solo, tromme solo, tromme solo. Og bagefter skal du prøve at gøre det omvendt. Du skal sige da, 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 imens du klapper 1, 2, 3, 4 med dine hænder. Sådan her. Da, 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 da. Det er så meget nemmere for dig at gøre, når du ser den komplekse rytme og klapper den enkel rytme. Og det er vigtigt.
Og der kom en dag en hen til mig her i Canada og sagde, det er meget sjældent, at man oplever noget, som rent faktisk er en true discovery. Men det er det her. Der ser vi altså mere, at det er noget, der sker simpelthen midt mellem hjernehalvdelen, so to speak. Hvilket betyder, at det, man troede i gamle dage, at taktarten den sad i den ene eller den anden hjernehalvdel, det kan simpelthen ikke passe, fordi det skifter alt efter, hvilke effektorer du bruger. Og det betyder ikke bare det, men det betyder også, at det er dynamisk. Det er ikke sådan noget, der er direkte lokaliseret et bestemt sted, sandsynligvis, men det er dynamisk i hjernen, sådan at hjernen hele tiden skal gøre noget forskelligt, når den gør det. Det er virkelig en opdagelse. Og selvfølgelig er det jo noget, som musikere har tænkt over før, fordi når man øver sig, så tænker man, at det er godt nok svært for mig at sige 1, 2, 3, 4 samtidig med, at jeg spiller det her, for eksempel. Men det er ikke noget, man har kalkuleret ind i den måde, vi tænker på musik. Så det har også noget betydning for, hvordan man for eksempel danser, og den måde, hele pædagogikken omkring det at øve sig og det at bevæge sig til musik. Efter vi har lavet det her forsøg, så er jeg faktisk begyndt at øve mig anderledes. Og jeg kan faktisk mærke, at det giver mig et ekstra overskud i forhold til de ting, jeg spiller. Så bruger jeg for eksempel foden til at slå en modrytme med i forhold til det, jeg spiller med mine hænder, eller jeg siger tallene med min mund, samtidig med, at jeg spiller en svær rytmisk figur. Sådan at jeg går mod det her hierarki, der er i hjernen.
Center for Music in the Brain opdager nu og banebrydende viden om, hvordan vores hjerne fungerer hele tiden. De finder ud af ting, som kan bruges teoretisk, men også ting, som kan bruges meget praktisk. Men det findes også gammel viden, velafprøvede metoder, som har været i brug i længe, som ikke har noget at gøre med Center for Music in the Brain. Man ved, at de her ting virker.
Vi er en hemmelig dør her i Tivoli.
Man har måske bare ikke helt forstået før nu, hvorfor de virker, som de gør.
Og kommer ind i en trappeopgang.
Vi varmer vores rygsøjler eller arme lidt op. Så hvis I sidder helt op på jeres sideknogler, tager hænderne sammen, bedre position. Vi laver vores solehilsen.
Musikhjernens Julia Bang har besøgt balletten i Tivoli for at følge en terapisession for folk, som lider af hjernesygdommen Parkinson. Det er balletdanseren Jennifer Wagstaff, der underviser.
Jeg hedder Jennifer. Jeg spiller Columbine inde på Pantomime Teater i Tivoli, på Tivoli Ballet Teater. Jeg har danset derinde siden 2010, så jeg løfter armene helt op mod loftet. Åbne bred, som I kan. Ballet er musik i bevægelse. Og nede foran brystbenet. En gang til. Så bred, som I kan. Godt. Og luk igen.
Danserterapi for Parkinson-holdet, som Jennifer underviser, hedder Dance for Parkinson's Disease. Det er et system udviklet i 2001 af Mark Morris Dance Group og Brooklyn Parkinson's Group i New York. Ideen er ret enkelt. At stimulere hjernen med dans og musik for at lindre symptomer på Parkinson's. Deltagerne i dansetimerne oplever meget positive effekter med den her terapi. Og her er en af dem, som lider af Parkinson, Lia Liebekind.
Når man er vant til at bevæge sig, så tager det ligesom... Man tager det for givet af, at man løfter en arm, eller man flytter en fod, eller man gør en hvilken som helst bevægelse. Men når du stivner, så kan du tænke tanken, at du gerne vil flytte den fod, eller gerne vil vinke, eller et eller andet, og intet sker. Det er ligesom, man bliver låst ind i sin egen krop. For det meste hjælper musik. Men som regel, det der med 1, 2, 3, det kan nogle gange også hjælpe en til at ligesom at komme i bevægelse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det er jo også ligesom, når man laver en koreografi, der siger de også 1, 2, 3, 1, 2, 3, eller 1, 2, 3, 4.
2 gange mere. Rigtig fint. Så skubber vi ting.
Musikken gør noget. Så det er meget specielt. Den giver følelser, den giver kvaliteten, men den også vækker sådan minder. Hvis man bruger sådan musikken, som folk har hørt, da de var yngre, så kan det vække noget sådan minder om, hvad de lavede første gang, de hørte den musik. Sådan, ja, en gang, hvor man kunne nemt sådan spring op og løb over gaden.
Så to mere. Godt, og en sidste. Så skubber vi til siden.
Og her er en anden af Jennifers terapihold deltager. Han hedder David Barnett Vogel.
Når jeg går, så kan jeg mærke, at kroppen har meget opmærksomhed. Der er manglende balance, der er manglende rytme, skridtrytme. Jeg skal virkelig holde øje med, hvor jeg går. Det er langsomt. Jeg mister lysten til at gå, faktisk. Men når der er musik på, og der er rytme, så er det som om, at hjernen bliver påvirket på en anden måde. Det er som om, at hjernen kompenserer for det manglende energi fra et andet sted.
Men man kan også sige, at på et tidspunkt, der opdager du også, at selvom jeg har fortalt dig om med musik i ørerne, så var der en dag, hvor du sådan, nå ja, det er jo faktisk rigtigt, at når du fik musik i ørerne, så går du bedre, og din balance bliver bedre.
Når musikken kommer på, kan man tydeligt se, at det gør et forskel, for da folk kommer ind til, når de går. De ser sådan glade og frisk, og når de er i timen, og de bevæger sig til musikken, det er ofte som om
de er ligesom os. Og at de ikke har sygdom, det kan man sådan ikke se, når de er til dans.
Dans og bevægelse til musik virker til at omdirigere forbindelserne fra hjernen til musklerne. Det er derfor, Parkinsons patienter kan få lindret deres symptomer, som at fryse eller ryste. Det er fordi musikken hjælper hjernen med at aktivere andre hjerneområder, og dermed åbner for andre forbindelser til musklerne. Og samtidig udløser musikken dopamin. Dopamin er med til at smøre bevægelsessystemet dybt ned i hjernen. Men hvad vil der ske, hvis en meget specifik og uerstattelig forbindelse bare gik i stykker? Her er en tidligere professionel musiker fra USA, som spillede på allerhøjeste niveau, men som pludselig fik et stort problem. Her er Glenn Estrin.
I was a professional French horn player. I talk about it in the past tense because I have not played for over 20 years. That is the French horn.
At spille French horn, eller valhorn, som det hedder på dansk, kræver meget præcis muskelkontrol.
And so you can control all of the notes you play using not only your pressure of the mouthpiece on the lips, but with the tension from the corners of the lips. You're dependent on the muscle memory of the lips and your instincts that you build to play the right note, whether low or high or in the middle register.
Glenn var god til det her. Virkelig god. Han husker et par highlights fra en lang karriere.
At the height of my career, there were two amazing highlights. And one was playing with the Chicago Symphony in 1979 with the music director, Sir Georg Scholti, playing Mahler Sixth Symphony with them. I feel like I'm levitating, which means I am floating in the air, and my mouth is just working. The other pinnacle was the first time I'm playing with Frank Sinatra at Madison Square Garden in New York.
Ladies and gentlemen, two magical words, Frank Sinatra.
25,000 people in this giant arena when Sinatra walks on stage. All 25,000 people are going nuts.
Glenns karriere gik fra strålende til katastrofal, da Glenns læber pludselig ikke fungerede, som de plejede.
I had a 2-week vacation, and I got home from vacation, and I started to practice, and my lips felt terrible. It was as if there was trouble getting my lips to work correctly. I would say after about 4 weeks, I thought, something is going on. This is very strange. I've been playing 7 days a week, day and night, for over 20 years. Maybe it's overuse. Maybe I'm tired.
Glenn var ikke bare træt. Der var noget mere alvorligt på spil. Men det vidste han ingenting om på det her tidspunkt. Så Glenn prøvede at holde masken, indtil folk omkring ham begyndte at lægge mærke til det.
So Glenn picked the most famous concert hall in the world to have problems. Carnegie Hall. We played a famous piece by Ravel called Bolero, which everybody knows. And I had a lot of trouble doing it. I couldn't play the repeated notes. My lips weren't letting me. The back of my tongue was getting very tight. That's what was coming out, yeah. And all of a sudden, things didn't work. My colleague right behind me did notice. He said, are you okay? And I said, John, I don't know what the hell is going on. I had no idea what was going on, so I did what everybody does. They go to their primary care doctor. His response was, I have no idea what's going on. I went to my dentist, and he said, I don't know what's going on. Let me send you to an oral surgeon. And the oral surgeon couldn't really see anything that was going on. And so they recommended acupuncture, a facial chiropractor to work on me and hopefully get things working, and nothing worked. All of a sudden, when I was talking, my jaws started to clamp down. So I am speaking, and while I'm speaking, my teeth start to clamp together. And I thought, this feels like it does when I'm playing the horn. So I thought, I need real help here. I went to Columbia in New York, which was the greatest neurological center in the world, and was diagnosed in about 5 minutes. They told me, bring your horn. So they could see the lips pulling and the jaws clamping, and they said, this is a classic focal embouchure dystonia. And that was the first I had heard of it.
Du har nok heller ikke hørt om focal embouchure dystonia. Det er en sygdom, der rammer, mystisk nok, mest musikere, som spiller blæserinstrumenter, ligesom Glenn Estrin. Neurologer har beskrevet det som et computervirus eller hard drive crash. Det påvirker de sensormotoriske programmer, der er afgørende for at spille musik og bevæge mund- og ansigtsmusklerne. Det er ligesom om den forbindelse går i stykker fra den ene dag til den anden. Det er som om den bare bliver slidt op. Uden at der er andet i vejen, så stopper hjernen simpelthen med at have den super udviklede kontrol over musklerne, som folk som Glenn har brugt et helt liv på at opbygge.
About 2 years after I got diagnosed, all of a sudden, I woke up one day and I could speak without my jaws clamping. So this was a miracle, 80 to 90% remission. None of the neurologists were sure why, because again, the motor section of the brain is a great mystery.
Vejen tilbage tog lang tid for Glenn Estrin, og han var helt færdig med at spille valhorn.
So I decided at that time, I'm very happy I can speak, which you can hear now, I speak very clearly. I had 5 fantastic French horns, and they are all being played in orchestras all over the world because I couldn't see having a horn sit in my closet at home. I'm happy to not play if I can speak.
Vores hjern er et vanvittigt kompleks organ. Det kan påvirkes på så mange forskellige måder. Og jo mere videnskabsmænd som Peter Wust kigger ind og afkoder den, desto flere spørgsmål rejser sig. Nu skal Peter Wust fortælle os om noget, som burde være lidt mere enkelt at forstå. Hvordan opfatter vores hjerne tempo, hurtig og langsom musik? Og nu er musik i hjernens all-star jazzband ved at blive sat på en prøve.
Det er en godt prøve. Lad os prøve at gøre det. Det er dagligt. Så skal vi løbe. Altså, det er ikke... Det har jeg ikke lært.
Der er en interessant ting ved vores hjerne. Det er, at den rytmefornemmelse, vi har i vores krop, den kan vi kun have i et bestemt tempo. Så musikkens tempo, det betyder jo, hvis det stiger i tempo, så føles det som om tingene går hurtigere. Der er et punkt omkring 200 millisekunder, hvor hvis slagene kommer med 200 millisekunder imellem sig, så begynder vi at holde op med at kunne føle dem som det, vi kalder en pulsfornemmelse. Så bliver det noget andet, som vores hjerne opfatter som noget andet. Men den modsatte vej kan være lige så svær. På samme måde, hvis tingene bliver for langsomme, så er der også et punkt omkring mellem 1,5 og 2 sekunder mellem slagene, hvor vi ikke kan føle, at de hænger sammen.
Werner has been
drinking. Hvad starter vi? 1, 2, 3.
Og det er i virkeligheden en måde, vores hjerne er opbygget på, som sandsynligvis handler om, hvordan vi bevæger os i verden, og hvordan vi kommunikerer. At der er nogle ting, der passer til, at de kan hænge sammen, og der er nogle ting, der er for langt væk eller for tæt på hinanden til, at vores hjerne kan opfange dem. Typisk så betyder det, at vi kan spille den samme sang i forskellige tempi, men der er en grænse for, hvor hurtigt vi kan spille den, og hvor langsomt vi kan spille den.
Mens Peter og bandet spiller stadig langsommere, så prøv at lægge mærke til, hvordan musikken påvirker dig. Det er ligesom alt går langsomt. Når musikken kører i et godt og friskt tempo, og du får nogle gode grooves, de der synkoper, Peter fortalte dig om, så kører du med, og du kan ikke lade være med at bevæge dig. Og lige den effekt er super brugbar, hvis du skal løbe hurtigere eller længere. Altså, hvis du dyrker sport. Personligt har jeg altid været ret dårlig til sport. Men i disse dage bruger jeg en gang imellem en time eller to på at svede på en løbemaskine. Maskinen måler min kalorieforbrænding og mit hjerteslag. Du kan høre mig i baggrunden her, mens jeg løber på løbebåndet. Når jeg laver den slags workout, synes jeg faktisk, at det er nok den mest kedelige ting, jeg ved i denne verden. Jeg hader det faktisk. Men det er én ting, der virkelig hjælper mig at klare det, jeg skal. Og det er at lytte til høj musik imens. Og når jeg lytter til musik, bliver jeg faktisk bedre til at træne. Jeg præsterer bedre, jeg bliver langsommere træt, og jeg kan løbe hurtigere og længere. Hvordan er det muligt? En mand, der ved alt om det emne, er professor Kostas Karageorgis fra Brunel University i London.
My name is Dr. Kostas Karageorgis, and for the last 25 years or so, I've been researching the psychological and psychophysical effects of music in the domain of sport and exercise. The thing about music is that it has an immediate and direct effect on the affective areas of the brain. In terms of what's happening inside, there is a mechanism known as entrainment, and this is where bodily pulses, such as brain waves, heartbeats, breathing rates, and even our movement rate, synchronizes with the rhythmical qualities of a track. So we can modulate and change people's internal states through changes in musical rhythm.
Du bliver moduleret lige nu. Den rytme, du kan høre nu, går ind i dine ører og går ind i din hjerne, og programmerer dig på en måde. Den kan påvirke din indre rytme. Helt fysisk, ifølge Kostas Karageorgis. Det er en underbevidst effekt. Men det er også noget, du selv kan bidrage med. Du skal bare bevidst prøve at time dine bevægelser og dit åndedræt med musikken. Men hvad foregår der egentlig her?
If you're going out for a run, you don't want to be listening to a funeral march. That's going to be quite off-putting. Ideally, you'll want the music to be between around 130 and 140 BPM. You don't want changes in time signature or accelerandos and rallentandos, as happens, for example, in much progressive rock. So try to find pieces of music that are fairly constant in terms of their pulse or meter. If you're using a waltz rhythm, it's not going to work very well. Or if you're using a 5-4 rhythm. Again, you're going to be out of sorts. But if you find a disco rhythm or a march rhythm, then it could work extremely effectively. So music isn't always a good thing. And one person's noise can be another person's music.
Men hvilket del af musikken er det, som får dig til at bevæge dig bedre?
The harmonic qualities of music are key. Fairly bright, happy, major harmonies. The major tonal center is seminal in terms of engendering the kind of mindset that people need to perform at their best in exercise. The other thing that is very salient about this whole area is the import of lyrics and how lyrics can influence the mindset, such as, I like to move it, run to the beat, let's get physical, search for the hero inside yourself, ain't no mountain high enough, reach for the stars, whatever it might be. So there's a lot going on in the brain when you're listening to an inspiring track, and it's generating all manner of heroic imagery. Our bodies also create sounds. We call these interoceptive cues. These are the messages that go from the organs and the musculature to tell our central processing system that it's time to slow down, otherwise you're going to do yourself serious harm. The interesting thing is that music can reduce our focus on these interoceptive cues. Relatively harmful interoceptive cues, such as pain in the muscles or the beating heart, is dampened slightly, meaning that you have slightly more staying power. You have a reduction in perceived exertion.
Professor Kara Georges har lavet en række forsøg på at finde ud af præcis, hvilken forskel musikken gør. Han brugte top-tunede atleter og fik dem til at løbe med og uden musik i ørerne, imens han målte deres præstation.
What we wanted to do was essentially run these guys on a treadmill at steady state and then to exhaustion while using synchronous music. Now, this is music to which they consciously synchronize their stride rate. Under those laboratory conditions, on average, the music increased their endurance by about 15 to 18%. Quite considerable.
Så næste gang du skal fyre den af på dansegulvet, eller bare komme igennem din workout, så husk, at du hverken har brug for steroider eller energidrinks, fordi musikken har alt, hvad du har brug for, for at gøre dig hurtigere, stærkere og grooviere.
Tromme solo, tromme solo.
Det var Julia Bang, som talte med Jennifer Wagstaff og Lea og David fra Parkinsons dansergruppen i Tivoli, og med Glenn Estrin. Tak til professor Costas Karageorgis, som talte med Andrea Rangecroft, og tak til jazzmusiker og neuroscientist professor Peter Wust, leder for Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet. Og tak til alle på Center for Music in the Brain for at dele ud af deres forskningsprojekter. Selvfølgelig en stor tak til vores Musik i Hjernen Jazz Orkester, som består af Peter Wust på kontrabas, Henrik Gunther Petersen på klaver, Hans Ulrik på saxofon, Morten Lund på trommer, Peter Dahlgren på trombone, som var optaget af Frederik Nielborg. Musik i Hjernen er skrevet til tilrettelagt af mig, jeg hedder Tim Hinman, og det her er en videnskabspodcast for Third Ear, støttet af Lundbeck Fonden. Og Lundbeck Fonden uddeler årligt over 500 millioner kroner til dansk-baseret sundhedsvidenskabelig forskning, primært med fokus på hjernen. Musik og sounddesign til det her afsnit er mig selv og Anna Obel, som også har mixet og sørget for, at det hele lyder så godt, som det gør. Tak til Liva Kirkegaard Blendstrup for at rette i mine manuskripter og Anna Tavlov for redaktionel støtte og social media. Og husk, at du kan altid lave en abonnement på 30'er på 30'er.dk, hvor du kan finde alle 30'ers podcasts.